اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 7 سال کے بعد مجھے جماعت احمدیہ
اللہ تعالیٰ مرحمت بلند تخمیناً 7 سال کین بو یرگے کلب یاپونیا دا احمدیہ مسلمان جماعت یہ قرات نطق سوزلاش اچن مینگے کچ قوت نصب اتلموکتا اللہ تعالیٰ مرحمت بلند دنیا دگی boshqa jamoatlarimiz kabi Yaponiyadagi Ahmadiyya musulmon jamoati ham o'sib rivojlanish tomon olg'a qadam bosuvchi va bu tomonga qadam tashlaydigan jamoatlarimizdan biridir. Ixlosmandlik, sobitlik va moliyaviy qurbonliklar borasida ilg'orlashayotgan jamoatlarimizdan biri. Lekin jamoat a'zolari shuni doimo esda tutishlari kerak. Ular biz o'sib rivojlanmoqdamiz. Solimiz ham biroz o'sdi. Moliyaviy qurbonliklarimiz ham rivojlandi. Biz yangi yer sotib oldik. Bu yerdagi ehtiyojlarimizni qondirish uchun bir necha yillarga yetarli. Ibodatlarimiz va boshqa tantanalarni o'tkazish uchun yangi joy sotib oldik degan fikr ularda hech ham paydo bo'lmasligi kerak. Sizlar sotib olgan yangi markazingiz haqida keyinroq batafsil to'xtalib o'taman. Lekin bu o'rinda quyidagilarni aytmoqchiman. Bu yangi yer namozlaringiz uchun kifoya qiladi va jamoatning hozirgi soni uchun yetarli. Bu tomondan biroz muddatga jasangiz uchun ham yetarli bo'ladi. Ishxonalar uchun ham sizlarga joy topiladi. Mehmonxona mavjud va boshqa qulayliklar bor. Yaponiyadagi Ahmadiyya musulmon jamoati uni sotib olish uchun katta-katta moliyaviy qurbonliklar ham qilganlar va mol-mulk qurbonliklari haqini ham oqlaganlar. Lekin buni unutmanglarki, Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bizga qilishni buyurgan ishlarni tushunib, ularga amal qilganimizdagina ushbu haqni bajargan bo'lamiz. U alayhissalomga bergan bayatdan keyin haqiqiy mu'min musulmon uchun kerakli narsalarni tushunib, ularga amal qilishga harakat qilishimiz kerak. O'tkinchi ta'sirlanish asosida qilingan ba'zi qurbonliklar va ayrim amallar albatta ba'zi vaqtlarda yaxshiliklar tomonga undashga bois bo'ladi. Agar ular Alloh taolo uchun bajarilgan bo'lsa, unda Alloh taoloning marhamatlariga erishuvchi va ularni mujassam qiluvchi bo'ladi. Lekin biz o'zimizni Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning bayatiga kirgan deb hisoblaganlar sobitlik bilan har bir amalimizni Alloh taoloning roziligiga erishuvchi qilishga harakat qilganimizdagina Ahmadiyya musulmon jamoatining tuzilish maqsadini ko'zlaganimizdagina biz dar haqiqat maqsad muddaolarimizga erisha olamiz. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday deganlar. Inom qilingan deganda so'z yuritilgan odamlarning muvaffaqiyatlarga erishish har bir odamning asosiy maqsadi va bizning jamoat bu jihatga alohida e'tibor berish kerak. Chunki Alloh taolo ushbu jamoatni tuzish bilan xuddi sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tuzgan jamoat kabi jamoatni tayyorlashni xohlaydi. Oxir oqibat mazkur oxir zamonda bu jamoa Qur'oni Karim va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haqligi va buyukligiga guvoh sifatida bo'lsin.
Un maqasid ko hasil karne ki koshish karni hai jo aan hazrat sallallahu alaihi wasallam
کی جماعت نے حاصل کی یا ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی.
Demek, Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam bizge yükleken vazife cüde hem kattı. Biz, sevimli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin cemaati erişken, ya ki erişiş üçün hareket kılgen, maksat muddalarga erişiş üçün hareket kılışımız gerek. Ular, tınımsız can, mal, mülk ve vakit kurbanlığını kıldılar. Allah Ta'ala'nın haq huquqlarini go'zal tarzda bajarganlar. Alloh taoloning huzurida qo'rqib turishgan va o'z duolarini tavsiya qilib turganlar. Hech bir qilgan qurbonliklari haqida maqtanmaganlar. Aksincha, Alloh taolo uni qabul qilsin deya duo qilib turganlar. O'z ibodatlarini shu qadar yuksaltirishdiki,
یادِ خدا سے غافل نہیں ہونے دیئے. بس یہ وہ مقصد ہے
اس دنلارنا ہم گنلارنا ہم عبادت بلان جانلان تردلان دنیاوی اشلار و سرسانلکلر یہ قرمے اللہ تعالیٰ نیاد قلشتن غافل بولمدلان. دیمیک ارامزدگی ہر بر آدم ارشادگی مقصد فقط شودر. بو مقصد حق دا قرآن کرم دا اللہ تعالیٰ ایتادر. Agar sizlar ushbu maqsadga erishsangiz, unda sizlar yaratilish maqsadingizga erishganday bo'lasizlar. Chunki odamning yaratilish maqsadi bu Alloh taologa ibodat qilishdir. Qachonki biz masjidlarni qurganimizda yoki jamoat ibodati uchun birorta yerni sotib olganimizda shu maqsadni ko'zlashimiz kerak. Ya'ni biz qat'iylik bilan yaratilish maqsadimizning eng cho'qqisiga ko'tarilishimiz kerak. Dunyodagi maqsadlarning ba'zi chegaralari bo'ladi. Bir yuksaklikka erishib, odam farzandi, men unga erishdim yoki bu dunyoning o'zidayoq uning samaralariga ega bo'ldim deya quvonib ketadi. Lekin Alloh taologa qullik qilish va ibodat qilish shunday maqsadki, u Alloh taologa yaqinlashgani sari yangidan yangi eshiklarni ochib boraveradi. So'ngra o'lgandan keyin bu dunyoda qilingan amallar bu dunyoda taqdirlanadi. Keyin Alloh taoloning cheksiz mehribonligi va marhamati ostida mazkur mukofotlar o'sib rivojlanishi ham mumkin va rivojlanib boraveradi. Shunda odamzod tasavvur ham qila olmaydigan mukofotlarga ega bo'ladi. Sahobalar rizvonullohu ajmain shu narsani ko'zlashib o'sib rivojlanish bosqichlarini bosib o'tganlar va roziyallohu anhu Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi degan mukofot bilan taqdirlanganlar. Shuning uchun Hazrat Imom Mahdi deydi: "Men o'z jamoatim a'zolarini xuddi ana shu o'sib rivojlanish bosqichlarini bosib o'tishlarini ko'rmoqchiman. U bilan ular o'zlarining yaratilish maqsadlariga erishib, bu darajalar bo'yicha o'sib rivojlanib borsin. Ularning darajalari yuksalib boraversin va ular Alloh taoloning mukofotlariga ega bo'lib boraversinlar." U alayhissalom bunday dedilar: "Mening jamoatimda Qur'oni Karim va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning buyukligiga guvoh bo'ladigan odamlar bo'lishi kerak. Alloh taoloning oxirgi va mukammal kitobi Qur'oni Karimning ulug'ligi bizning guvohligimiz bilangina isbotlanadimi? Alloh taoloning oxirgi payg'ambari, eng sevimli elchisi va xotamul anbiyo, payg'ambarlarning muhri, sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning buyukligi bizning qandaydir bir amalimizga tobemi? Yo'q, hech ham bunday emas. Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning so'zlarining ma'nosi quyidagicha: Qur'oni Karim ta'limotiga amal qilib, sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning namunalariga mos ravishda amallarimizda qandaydir bir inqilob yuzaga kelsin. U shunday inqilob bo'lsinki, dunyo ularning hayotlarida Qur'oni Karimning go'zal ta'limotiga amal qilib, Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashish natijasida inqilob yuz bergan. Bular Alloh taolo oldidagi burchlarini oqlovchi odamlar. Shulargina bajariladi va bandalarning haq-huquqlari, turli xil odob-axloqlar bo'yicha buyuk namunalar ko'rsatilganda bajariladi. Ular uning haqini oqlovchi odamlar deb aytishga majbur bo'lishsin.
اسمیں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہمارے ایک جاپانی غیر مسلم دوست نے
menga berilayotgan hisobotda quyidagicha fikr bildirilgan. Yaponiyalik musulmon bo'lmagan bir advokat sizlarning sotib olgan yangi yeringizga Baytul Ahad deb nom berilgan. U hali bitgani yo'q edi. Unga qarshilik bildirilgan turli vaziyatlarda sidqi dildan yordam berdi. Jamoatimiz zilzilalar va sunami vaqtida odamlarning haq huquqlarini bajarish uchun qilgan turli faoliyatlari sababli shunday qilganligini aytdi. Uning nazdida ushbu ishlar juda ham ahamiyatli. U kishi bunday dedi: Ahmadiyya musulmon jamoati Yaponiyaga qilgan yaxshiliklari juda ko'p. Shuning uchun bepul ularga yordam beraman. Agar jamoatimiz qandaydir bir yaxshilik qilgan bo'lsa ham, uni qandaydir bir minnat bilan qilmagan, aksincha o'z vazifasini bajardi va ular birortasining qandaydir bir falokatga duch kelganini ko'rib, shunday qilishlari ham kerak. Lekin shunday bo'lsa ham, u kishi o'zining oliy darajali tabiatini ko'rsatdi va jamoatimizning mazkur kichik xizmatiga baho berib, unga yaqinlashib qoldi. Birortasi bizga yordam beradimi yoki yo'qmi? Bandalarning haqqini ado qilish uchun bunday ishlarni qilaveramiz. Bandalarning haqlarini ado etish borasida shuni aytamiz va aytishni istaymiz. Qur'oni Karim ta'limoti va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning komil namunalari ham bizga maxluqotga xizmat qilinglar deya buyuradi. Shunday qilib ushbu mashhurlik ham yoyildi. Shu advokat kabi boshqalar ham yaponiyaliklar oldiga chiqib, jamoatimiz qilgan xizmatlarga baho beradilar. Ularga islomning haqiqiy ta'limoti oshkor bo'ladi. Islom dini keng taniladi. Islom ta'limotining buyukligi ularga oshkor bo'ladi. Shunday qilib, da'vatning boshqa yo'llari ham ochiladi. Men yuqorida aytganimdek, inshaalloh biroz qolib ketgan qonun talablari bajarilgandan keyin mazkur Baytul Ahad masjidi masjid shakliga keltirilgandan keyin jamoatimiz yanada tanilaveradi. Qur'oni Karimni tanishtirishning yana imkoniyatlari nasib qilinadi. Shuningdek, Hazrat Imom Mahdiy alayhissalomning tilagi ham amalga oshadi va u alayhissalom bunday deganlar: Bu odamlarning ko'ngli pok bo'lganligi uchun ular islomga qiziqmoqdalar. Shuning uchun islomni tanishtirishga harakat qilinglar va u alayhissalom bunday deganlar. Islomni tanishtirish uchun yapon tilida bir kitob ham yozinglar. Hozir bu kitob ustida ish olib borilmoqda. Sizlar bularning barchasini bajarishingiz kerak. Bu yerda istiqomat qilayotganlarning aksariyati pokistonlik va eski ahmadiy musulmonlar. Sizlar amaliy holatingizni nazorat qilishingiz kerak. Chunki hozir odamlar avvalgisidan ham ko'proq sizlarga e'tibor berishadi. Qachon sizlar da'vat qilganingizda, islom xabarini yetkazganlaringizda inson sizlarning amaliy holatingiz qanday ekaniga qarar edi. Shu odamlar bu masjidni qurish uchun qanday qurbonliklar qilganligiga qarashmaydi. Amaliy holatlaringizga qarashadi. Alloh taolo bilan jonli munosabatlaringiz qanday ekanligiga qaraydilar. Va sizlarga qo'shilib, ularda qandaydir o'zgarishlar yuz berishi mumkinligiga qarashadi. Dunyoviy jihatdan ular sizlardan ancha oldinda. Tashqi jihatdan ko'rinuvchi odob axloqlar ham ularda juda ham yuksak. Biz ularga bera oladigan qandaydir bir yangi narsa Alloh taolo bilan munosabat tuzish yo'l yo'riqlarini o'rgata olishdir.
Zahiriy axloq bi inki bahut ala hain.
Biz ularga endi tirik din, islom dinigina deb ayta olamiz. Biz ularga Alloh taolo bilan munosabatlarimizni mustahkamlashtirishimiz kerak.
Yehi inko bata sakte hain ki ab zinda mazhab sirf islom. Hum yeh bata sakte hain ki Khuda taala
namozlarimizni muhofaza qilishimiz kerak. Ibodatlarimiz haqini ado etishimiz kerak. O'zaro mehr, muhabbat va mehribonlik bilan hayot kechirishimiz kerak.
Kistana kalam karta hai. Lekin ye sab kuch karne ke liye hame apne jaize lene honge. Khuda taala se apne taluq ko mazboot karna hoga. Apni namazon ki hifazat karni hogi. Apni ibadaton ke haq ada karne honge. Aapas mein
yapon millatining odob axloqlaridan buyuk darajali odob axloqlarimizga erishishimiz kerak. Tashqi odob axloq men avval aytganimdek ularda ham mavjud. Ularda insoniyatga xos mehribonlik ham bor. Yaxshilikning evazi yaxshilikdir degan islom ta'limotiga ham ular amal qilishga harakat qilmoqdalar. Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning bunday deyishlarining sababi shuki, ularda mavjud bo'lgan qandaydir bir buyuklik sabablarigina ular islomga e'tibor qaratdilar. Shuning uchun ularni islomning asosiy va haqiqiy ta'limotidan xabardor qilish juda ham zarur. Demak, ularda mavjud bo'lgan buyuklikdan samarali foydalanish kerak. Ularda bor bo'lgan odob axloqdan o'rinli foyda olishimiz kerak. Buning uchun ularga islom ta'limotining go'zalligini namoyish qilishimiz kerak. Alloh taoloning bandasi bilan bo'lgan munosabatlarni amaliy namunamiz orqali ko'rsatishimiz shart. Buning uchun bu yerda yashayotgan har bir ahmadiy musulmon har bir lahzada Qur'oni Karim ta'limoti va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning buyuk darajali namunalarini dasturi amal qilishimiz lozim. Demak, shu narsani tushunishga harakat qilinglar. Buning uchun Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bizga bergan yo'nalishni tinimsiz takrorlab turishimiz lozim. Ulardan ba'zilarini hukmingizga havola qilaman. Biz har doim yodda tutishimiz kerak bo'lgan narsa, Alloh taolo va'da shartnomalar haqida savolga tutadi. Sizlar bergan va'dalaringiz bo'yicha javob berasizlar. Bu davrda biz Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga bayat va'dasini berganmiz. Bizning bayat berib Ahmadiy musulmon bo'lishimiz yetarli emas. Eski Ahmadiy musulmonlarning xalifaning qo'lida bayat va'dasini yangilab olib, so'ngra uni yetarli deyishlari to'g'ri emas. Bayat va'dasi bizdan bir narsani talab qiladi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom 10 bayat sharti shaklida bizga tavsiya qilgan. Agar ularni xulosalaydigan bo'lsak, u quyidagicha: har qanday vaziyatda dinimiz dunyodan yuqori turadi. Biz har doim dinni dunyodan ustun qo'yishga harakat qilamiz. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday deydilar: sizlar sezganingizdek, men bayat olganimda dinni dunyodan yuqori qo'yaman degan va'dani olaman. Bayat beruvchi odam unga qanday amal qilishini kuzatish uchun shunday qilaman. Agar qandaydir bir dunyoviy ish bo'lsa, uning uchun qattiq mehnat qilsangiz, shundagina unga muvaffaq bo'lasizlar. Har doim Alloh taoloni ko'z oldingizda tasavvur qilishga, o'zingizni Alloh taoloning buyruqlariga moslashtirish va ularga amal qilishga harakat ham qilinmaydi. Men jamoatimizda qandaydir bir pokiza o'zgarishlar paydo bo'lishi uchun kuyinaman.
اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے
mening jamoatimda pokiza o'zgarishlar paydo bo'lishini tasavvur qilgan holda holati hali yaratilganicha yo'q.
Jamoat mein ek paak tabdili paida ho jo naksha apni jamoat ki tabdili ka mere dil mein hai.
Ushbu holatni ko'rib men ham inshaalloh
lallaka baqiyun nafsaka Alloh yakunu mu'minin,
ular mu'min bo'lishmaydi deb o'zlaringizni yo'q qilib yuborasizmi degani kabi holatga tushganman. Men ularning to'tiqush kabi bayatning bir ikki so'zlarini yodlab olishlarini xohlamayman. Undan hech qanday foyda yo'q. Ichki dunyoni poklaydigan ilmni o'rganinglar. Shugina kerak. O'z ichki dunyoingizni qanday tozalash kerakligini bilishga harakat qilinglar.
Aapne bayat mein aane ke baad ki asl gharz ka zikr karte hue farmaya ki tum
Alayhissalom bayat bergandan keyingi asosiy maqsad muddao haqida so'z yuritib bunday deydi: sizlar o'zlaringizda pokiza o'zgarishlarni hosil qilinglar va butkul yangi odamga aylaninglar. Shuning uchun oralaringizdagi har biringiz ushbu sirni anglashlaringiz kerak va men boshqacha bo'lib qoldim deya oladigan o'zgarishlarni o'zlaringizda paydo qilinglar. Ya'ni avval boshqa edim, hozir o'zgarib ketdim deydigan. Demak, ushbu kuyinishni sezishimiz kerak. Bu so'zlarni Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning tilagiga mos bo'lmasa va kamchiliklardan xoli bo'lmasa, unda bizning davrimizda ana shu kamchiliklar bir necha marta ko'payib ketgan. Ularni bartaraf etish uchun biz bir necha marta ko'proq harakat qilishimiz kerak. Shundagina biz u alayhissalomning kuyinishlarini yengillatuvchilardan bo'la olamiz. Endi u alayhissalomning sizlarning bu holatlaringizni ko'rib bular nima uchun mo'min bo'lmaydilar deya o'zini yo'q qilish holatiga yetuvchiday bo'lib qoldi. Deyishining ma'nosi boshqalarga oiddir.
Lekin yahan aapko apno ke liye fikr hai. Aur ye fikr hai ki wo maqam hasil kyon nahi karte jo ek momin ke liye zaruri hai.
Ular
Qur'oni Karimni
nega iymon keltirmaydilar? Lekin bu yerda bir xavotirlanish bor va u quyidagicha. Ular mo'min musulmon uchun zarur bo'lgan darajaga erishmaydi.
Nizom-i jamoat mein shamil ho gaye. Ye maan liya ki a hazrat
Qur'oni Karim bunday e'tiqod qiluvchilarga bunday dedi. Sizlar biz islomga kirdik. Bo'ysindik, jamoat tizimiga kirdik. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xotamun nabiyin payg'ambarlarning muhri ekanligiga ishonamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bashorat qilgan, va'da qilingan Masih va va'da qilingan Mahdi ham keldi. Biz unga bayat berdik va unga qo'shildik deb aytaveringlar. Lekin sizlarda to'liq iymon paydo bo'lgani yo'q. Iymon uchun bir qator shartlar bo'lib, ularni bajarish lozim. Masalan, mu'min musulmon hammasidan ham ko'proq Alloh taoloni sevadi. Alloh taoloning sevish degani bu har bir dunyoviy narsa va qarindoshlikni Alloh taoloning huzurida yuqori qo'ymaslik. Alloh taoloning buyruqlariga amal qilish. Alloh taolo Qur'oni Karimda iymon bilan birgalikda taqvo amallar qilish shartini qo'ygan. Ya'ni amallar taqvoga yo'g'rilgan ham bo'lishi, vaqt va o'rniga mos ham bo'lishi, Alloh taoloning roziligiga erishuvni ham ko'zlagan bo'lishi kerak. Alloh taolo mu'min musulmonlarga ibodat haqqini ado etishga buyurgan narsa bilan birgalikda juda muhim deb aytgan narsa odamlar o'rtasida isloh qilish ishlarini bajaruvchi mu'min musulmonlar Alloh taoloning roziligiga erishish maqsadida o'zaro isloh qiladilar, fitna fasod chiqarmaydilar. Ular dunyo foydasi zarar keltiruvchi emas, balki foydali maslahat beradilar. Mo'min musulmonlar yaxshiliklarga chaqiruvchi va yomonliklardan qaytaruvchi qavmdir. O'z omonlari haqqini oqlaydigan, o'z va'dalarini bajaradigan va rostgo'ylikda sobit bo'ladiganlargina mo'minlardir. Ular to'g'ri va rost so'zlashga shunchalik amal qiladilarki, birorta ham fahsh so'zi ularning og'zidan chiqmaydi. O'z odamlariga qarshi guvohlik berishga to'g'ri kelsa ham guvohlik beradilar. Ular bir-birlari uchun qurbonlik qilish zavqiga ega bo'ladilar. Sahobalar bir-biri uchun qurbonlik qilishning shunday namunasini ko'rsatdilarki, o'z boyligini, uy anjomlarini, o'z mulkini, xullas har bir narsani bir-birlari uchun qurbonlik qilishga tayyor edilar. Mo'minlarning yana bir belgisi yaxshi fikrda bo'ladilar. Har qanday vaziyatda ham yomon fikrlarga borishmaydi. Biror xabarni eshitiboq, unga ishonib, bir-birlariga qarshi yuragida gina kudurat saqlashmaydi. Agar sizlar shunga 100% amal qila boshlasangizlar, har bir jamoat a'zosi amal qila boshlasa, unda bu yerda ham taraqqiyot tezligi bir necha barobar ko'payishi mumkin. Mo'minlar ayollariga yaxshi muomala qiladilar. Bu ham Alloh taoloning buyrug'i. Agar bu yerda yapon ayollariga uylanganlarning har biri ayollariga islom ta'limotiga mos ravishda yaxshi muomala qila boshlasa, bu narsa ularning qaynilari orasida da'vat qilish vositasiga aylanib ketadi. Bundan tashqari, mo'minlar boshqalarning xatolarini kechiradi va undan yuz o'giradilar. Undan tashqari mo'minlar kamtar bo'ladilar. Hazrat Imom Mahdi, Hazrat Mirzo G'ulom Ahmad alayhissalom nazmlarida buni quyidagicha ifodalaydi. Kamtar bo'lganingizdagina o'zlaringizni har bir odamdan quyi deb hisoblaganingizdagina Alloh taoloning mehribonligiga munosib bo'lishingiz mumkin. Agar Alloh taologa yaqinlashishni istasangizlar, unda kamtarlik zarur narsa. Takabburlik Alloh taologa yoqmaydi. Jamoatdagi mas'ul xizmatkorlar ham o'z mavqesida kamtar bo'lsinlar. Jamoat a'zolari ham kamtar bo'lsinlar. G'azabini bosuvchilar bo'lishlari kerak. Bu ham mo'min musulmonlarning belgisi. O'z shartnomanglarni bajaringlar. Avval ham men ta'kidlaganimdek, Alloh taolo shartnomalar borasida so'roqqa tutadi. Biz hozirda tuzgan bayat shartnomasini tushunib, unga amal qilishimiz kerak. Uni bajarib, uning ustidan chiqishimiz kerak. Qachon biz har bir yaxshi amalni qiluvchilar bo'lganimizdagina o'z hayotimizni Alloh taoloning buyruqlariga moslashtiruvchilardan bo'lganimizdagina Hazrat Imom Mahdi alayhissalom jamoatimizga belgilangan maqsadiga mos ravishda yuruvchilardan bo'lganimizdagina bu amalga oshadi. Hozir men mazkur buyruqlarni batafsil bayon qila olmayman. Juda ko'p buyruqlar bor. Har bir odam men Qur'onning buyruqlariga mos tarzda hayot kechirayapmanmi yoki yo'qmi? Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga bayat bergandan keyin u alayhissalomning tilaklarini bajarayapmanmi yoki yo'qmi? Har bir amalim Alloh taoloning roziligiga erishuvchilardanmizmi yoki yo'qmi deya o'zlarini nazorat qilishlari kerak. Yuqorida men Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning nazmlarini o'qidim. Har birimizda shu holat paydo bo'lgandagina biz boshqalarni kechirishni ham o'rganamiz. Yomon fikrlarga borishdan ham saqlanamiz va jamoatimizning o'sib rivojlanishi uchun foydali odam bo'lamiz. Demak, har birimiz Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning g'amginligi va xavotirga tushishligini tushunishimiz kerak. Mana shu narsalar ichki olamimizni tozalash quroliga aylanadi. O'zaro muhabbat va qarindoshlikni tuzinglar. O'zaro bir-birlaringizni ayb kamchiliklaringizni izlash o'rniga bir-birlaringizning yaxshi sifatlaringizni izlanglar. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bir o'rinda bunday deydi: oralaringizdagi har bir janjal, qiziqqonlik va dushmanlikni yo'qotinglar. Chunki bu mayda-chuyda narsalardan yuz o'girib, juda ham ahamiyatli va ulug' shonli ishlar bilan mashg'ul bo'lishingizning vaqtidir. Bilib qo'yinglar, agar sizlar o'zlaringizni Alloh taoloning buyrug'iga itoat qilsangizlar va uning dinini qo'llashga harakat qilsangizlar, unda Alloh taolo barcha to'siqlarni olib tashlaydi. Hamda sizlar muvaffaqiyatli bo'lib, bu Alloh taoloning dinini yoyish uchun harakat qilinglar.
اعلیٰ کام جس کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے سعی کرو کوشش کرو
حاضر بز ایرش کے حرکت قلت یا زفر بو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کلش مقصد میں عمل گاہ شرش مسکرے او علیہ السلام نے کلش مقصد وہ آدمزات نے جانلی علاقہ مناسبات نے یارتش در شنین دیکھ مخلوق نے بر بر بلن بلگن aloqa munosabatlarini bajarishga, ularning e'tiborini burish va ularni bajarish. Ularning barchasi biz islomning go'zal ta'limotini har bir go'shagacha yetkaza olish uchun komil mu'min bo'lishga harakat qilganimizdagina bo'lishi mumkin.
Unki adoyigi taraf توجہ دلانا اور ان کی ادائیگی کرنا ہے. اور یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم کامل مومن بننے کی کوشش کریں تاکہ اسلام کی.
Shuning uchun men takror aytaman, har bir odam o'zini tahlil qilishi kerak. Yaponiyadagi jamoatimiz kichik jamoat. Agar ana shu jamoatda aytgani bilan qilgani o'rtasida qarama qarshilik bor 4-5 odam ham mavjud bo'lsa, jamoatning har bir a'zosiga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa yoshlar va bolalarga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularni dindan uzoqlashtirishi ham mumkin.
Ahmadiyya musulmon jamoatiga yaqinlashib qolgan yaponiyaliklar ham shunday narsalarni ko'rib uzoqlashib ketishadi. Ahmadiyya musulmon erkaklarga turmushga chiqqan yaponiyalik ayollar yoki Ahmadiyya musulmon ayollarga uylangan erkaklar Ahmadiyya musulmon jamoatiga yaqinlashgandan keyin ular ham uzoqlashib ketishadi. Demak, bu o'ylantiradigan narsa. Bu javobgarchilik barchasidan avval jamoat prezidenti va da'vatchilarning rahbari zimmasida turadi. Ular ota kabi vazifani bajarsinlar va o'zlarida pokiza o'zgarishlarni yaratishga harakat qilsinlar. O'zining xizmat tomonidan ham, bilimi jihatidan ham juda katta javobgarlik ungagina tushadi va buning uchun u savolgar tortiladi. Bilimi bo'lmasa, bilimi oz bo'lsa, unda bu boshqa gap. Lekin agar barchasini bilsa-yu, unga amal qilmasa, unda tanqidiy fikr bildiriladi. Jamoat a'zolarining har biri ham o'zlarini tahlil qilsinlar. Jamoatdagi mas'ul xizmatkorlar ham o'zlarini tekshirishlari kerak. O'zlarining shartnomalarini bajarishyaptimi yoki yo'qmi? Ushbu haqqini ado etmaganliklari sababli u kishi jamoatda tartibsizlikni boshlamayaptimi deb. So'ngra tarmoq guruhlaridagi mas'ul xizmatkorlar ham o'zlarini tekshirishlari kerak. Har bir odam siz o'z xizmatingizni qay darajada bajargansiz deya o'z omonatlari hamda va'dalari borasida so'roqqa tortiladi. Jamoatda o'tkaziladigan yig'ilishlarda va jalsalarda dasturlar yapon tilida olib borilsin. Menga ba'zi shunday da'vo arizalar ham tushadi. Bu yerda bo'lgan osonli yaponiyaliklar majlislarda nima deyilayotganligini tushunmay qoladilar. Yapon tilini yaxshi bilgan ayollar yoki erkaklar urduchaga tarjima qilinsin. Urducha dastur olib borilib, yaponchaga tarjima qilinmasin. Barcha majlislar va yig'ilishlar yapon tilida olib borilib, urduchaga tarjima qilinsin. Yaponiyalik Ahmadiy musulmonlarni ko'proq o'z dasturlaringizga ishtirok etkazinglar. Ular nutq so'zlasinlar. Ularga jamoat tizimini ham tushuntiringlar. Ulardan boshqa xizmatlarni ham bajartiringlar. Yuqorida aytganimdek, endi inshaalloh sizlarning yangi masjidinglar tayyor bo'lib qoladi. Keyin da'vatning yangi yo'llari ochiladi. Bu yo'llarda har bir Ahmadiy musulmon nazoratchi bo'lib turishi kerak. Natijada bu yo'llarda yurish uchun kelgan, bu yo'lda izlanayotgan odamga Ahmadiyat haqida bilimi bor bo'lgan eski Ahmadiy musulmon yo'lni ko'rsatib turuvchi bo'lsin. Bu ish yuqorida men ta'kidlaganimdek, agar
odam Alloh taolo bilan munosabat o'rnatmasa, bu masjidning qurilayotgan yolg'iz Allohning ibodat haqqi oqlanmasa, hech kim bilan qarindoshligi bo'lmagan ana shu yolg'iz Allohning behojat ekanligini to'g'ri fahmlamasa, bajarilmaydi. Uning nazarida taqvo bo'yicha yuruvchi odamgina, ibodatlar haqqini oqlovchi odamgina, taqvoli ishlarni qiluvchi odamgina Alloh taoloning bandalariga to'g'ri yo'l ko'rsatib, ularni Alloh taoloning huzuriga sajda qildiruvchi odamgina qadrli odamdir. O'zaro shunday mo'min bo'lib yashagan odamlargina bunga misol bo'la oladi. Demak, har bir ahmadiy musulmon qalbiga tuguvchi narsa bu faqat mas'ul xizmatdagilarninggina vazifasi emas. Aksincha, bu har bir ahmadiy musulmon erkak, ayol, yosh, qarining ham vazifasi. Umumiy ahmadiy musulmonlar faqat mas'ul xizmatkorlarning ayb nuqsonlarini izlash bilan ovora bo'lishmasin. Aksincha, o'zlarini tekshirib, o'z aloqa munosabatini yolg'iz Alloh bilan tutsinlar. Eng mehribonning bandasi bo'lsin va yaqin orada sizlarga nasib etiladigan masjidning haqqini bajarishga tayyorgarlik ko'rsin. Qurbonliklaringizni Alloh taoloning huzurida qabul bo'lish darajasiga yetkazishga harakat qilinglar. Bu bo'lsa, odamning yolg'iz harakati bilan bo'lmaydi. Aksincha, Alloh taoloning buyruqlariga amal qilish va Alloh taoloning marhamati bilangina bo'lishi mumkin. U uchun ham duo qilishlari kerak. Alloh taolodan marhamatini ham so'rash kerak, kamtarlikni ham namoyish qilishlari kerak. Yuqorida men masjid haqida bir oz batafsil ma'lumot beraman degan edim. Menga kelgan ma'lumotlarni sizlarga havola qilaman. Eski da'vatchilar uyi 1987 yilda sotib olingan edi. U haqida aytib berishning hojati yo'q. U kichik uy edi, biroq Baytul Ahad masjidining maydoni taxminan 3000 kvadrat metr va u bilan 60% yopilgan qismi ham bor. Namoz zali bor. Unda bir vaqtda 500 odam namoz o'qisa bo'ladi. Yashash uchun uy va xonalar bor. Taxminan barcha xarajatlarni qo'shganda 900 ming dollarga sotib olingan. Qisqasi, qachon sizlarga yangi yerni sotib olinglar, markazni sotib olinglar deb aytilganda, Yaponiyadagi jamoatimiz yuqorida men aytib o'tganimdek moliyaviy qurbonliklarni qilishdi va Alloh taoloning marhamati bilan mazkur yer sotib olindi. Jamoat kichik, lekin Alloh taoloning marhamati bilan katta qurbonliklar qilishdi. Bu tomondan olganda odamlar yirik summadagi pullarni berishdi. Bolalar o'zlarining to'plagan pullarini, ayollar zargarlik buyumlarini berdilar. Ayrimlari o'zlarining Pokistondagi uylarini sotib pullarini berishdi. Yoki ko'chmas mulklarni sotib pullarini berishdi. Ayrimlari ota-bobolari tomonidan berilgan o'zlarining qimmatbaho va sevimli zargarlik buyumlarini sotib masjid uchun to'lab qo'ydilar. Xullas, moliyaviy qurbonliklar bo'yicha Alloh taoloning marhamati bilan bir-birlaridan o'zib qurbonliklar qilishga harakat qildingizlar. Alloh taolo ushbu barcha moliyaviy qurbonliklarni qabul qilsin va sizlarni mol-mulkingiz bilan farzandlaringizga cheksiz baraka ato qilsin. Endi men yuqorida aytganimdek, masjidni ro'yxatdan o'tkazish ishlari oxirlab qoldi. Agar bu ish ertaroq bo'lib qolganda, bu juma ana shu yerda bo'lardi. Lekin inshaalloh tez orada bitadi degan umiddamiz. Yuqorida men aytib o'tgan yaponiyalik advokat haqida ham ular bunday dedilar. Agar u kishi haqini olganda kamida 20,000 dollar bo'lar edi. Bu ham u kishining buyuk yaxshiligi. Alloh taolo unga ham mukofot bersin. Xullas, ushbu harakatni masjid uchun ushbu harakatni 2-3 oyda yoqilgansizlar. Men avval aytib o'tgan ma'lumotdan ayon bo'ladiki, ushbu nasib etilgan masjidga moliyaviy qurbonliklarni qilgansizlar. Alloh taoloning marhamati bilan biz tasavvur ham qilmagan yerdan Alloh taolo yordam berdi va ish juda osonlik bilan bitdi. Bu ham Alloh taoloning marhamatlarining mevasidir. Sizlarga shu qadar katta va keng yer topildi. Mening fikrimcha 2-3 oy avval oralaringizdagi ba'zi bir odamlar bu yer berilishini tasavvur qilishlari ham qiyin ish edi. Shuning uchun bu narsa bizni Alloh taoloning huzuriga sajda qiluvchi odam qilish kerak. Lekin bu qatori men quyidagilarni ham aytmoqchiman. Bugungi kunda dunyodagi turli joylarda Ahmadiyya musulmon jamoatiga bo'layotgan bu marhamatlar Ahmadiyya musulmon jamoatining dushmanlari Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning ikkinchi xalifasi Hazrat Mirza Bashuriddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhuning davrida biz Qodiyonni vayron qilamiz va na'uzubillah Ahmadiyatni yo'q qilib yuboramiz deb qilgan katta-katta da'volariga ham Alloh taolo tomonidan javob bo'ldi. Va Alloh taolo tomonidan Ahmadiyya musulmon jamoatiga Alloh taoloning marhamatlari hamda uning amaliy qo'llab-quvvatlanishini ro'yobga chiqqanligidir. U vaqtda ikkinchi xalifa tahriki jadidga asos solib bunday degan edi. Buning javobi bu da'vat qilish va dunyoga yoyilib ketish. Shunday qilib, jamoat a'zolari u vaqtda ham moliyaviy qurbonliklarni qilganlar va dunyoda ahmadiyat haqiqiy islomning xabari ham yoyila boshlagan. Da'vatchilar chet davlatlarga jo'naganlar, masjidlar solingan, odamzodga xizmat qilishning boshqa ishlari ham qilina boshlangan. Shifoxonalar ochildi. Maktablar ochildi. Qodiyonni vayron qilishni xohlaganlarning izi ham qolmadi. Ismi sharifini ham bilgan odamlar ham yo'q. Lekin Ahmadiyya musulmon jamoati bugun dunyodagi 200 dan ortiq davlatda mavjud. Yil davomida masjidlar qurilmoqda. Va millionlagan odamlar Ahmadiyya musulmon jamoati orqali islom dinini qabul qilmoqdalar. Bu yil Alloh taolo sizlarga Yaponiyadagi Ahmadiyya musulmon jamoatiga masjid tarzida tashqaridan qaraganda berilishi qiyin ko'ringanday mukofot berdi. Bu haqda men avval ham aytganman. Demak, bo'yinlarimiz Alloh taoloning mazkur marhamatiga egilib boraverish kerak. Uning haqiqiy haqqini avval aytganimdek quyidagicha bajarish kerak. O'zlaringizda Alloh taoloning huzurida qabul bo'ladigan o'zgarishlarni hosil qilinglar. Buning uchun Alloh taolo barchamizga kuch-quvvat bersin. Tahriki jadidning nomidan bizga bo'layotgan Alloh taoloning marhamatlarini ham ovoza qilishimiz kerak. Uni quyidagicha amalga oshirish mumkin. Alloh taolo inom qilgan mukofotlarga shukronalik qilish ham zarur ekanligidan bu fikr menda paydo bo'lgan. Kutilmaganda Tahriki jadidning yangi yili mening ushbu ish safarim paytida boshlanmoqda yoki Tahriki jadid yili mening Avstraliya va Osiyo Tinch okeani hududiga bo'lgan ish safarim vaqtida yakunlanmoqda deb aytish mumkin. O'tgan yilda biz Alloh taoloning cheksiz marhamatlarining guvohi bo'ldik. Bu ish safarim oralig'ida ham albatta harakatlarimizning samarasi bo'lgan ko'rinishlarga guvoh bo'ldik. U haqida batafsil ma'lumotlarni inshaalloh boshqa vaqtda aytib beraman. Hozir esa avval aytganimdek, tahriki jadid yili yakunlangandan keyin ya'ni yangi yilda ham Yaponiyadagi bu ish safarim oralig'ida e'lon qilish haqida o'yladim. Demak, hozir men odatga binoan uning qisqa hisobotini aytib, tahriki jadid boshlangan 80-yilni inshaalloh e'lon qilaman. Kelgan hisobotlar bo'yicha ko'plagan hisobotlar kelmay qoldi ham. Ana shu kelgan hisobotlar bo'yicha o'tgan yilda jamoatimiz 7,869,100 funt sterling summasidagi qurbonlik qilish imkoniyatlariga erishdilar. Bu summa avvalgi yilga qaraganda 650,000 funt sterling ko'pdir. Qo'shimchasi bundan ham ko'proq. Bu undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Mahalliy pul birligida ancha ko'p o'sgan. Funt sterlingga nisbatan ko'pgina davlatlarning pullari arzonlashgani sababli bu qo'shimcha oz ko'rinadi. Lekin davlatlar tomonidan olgan katta-katta qo'shimchalar bo'lgan. Pokiston jamoati o'z o'rnini saqlab qoldi. Undan keyin Germaniya 2-chi o'rinda. Lekin Pokistondan boshqa davlatlar orasida 1-chi o'rinda turibdi. Undan keyin Amerika, Buyuk Britaniya, keyin Kanada, Hindiston, Indoneziya, Avstraliya, so'ngra arab davlatlaridagi ikki jamoatimiz, keyin Gana va Shvetsariya.
Number 1 Germany hai. Vaise number 2 lekin Pakistan ke bahar mulkon mein number 1 Germany.
Germaniya jamoati Alloh taoloning marhamati bilan keskin o'zgardi. Ular tahriki jadid jamg'armasiga 300 mingdan ortiq yevro qo'shimcha to'ladilar. Amerikada taxminan 182 ming dollar yoki 3192 funt qo'shimcha yig'ishdi. Amerika Britaniyadan 75 ming funt qo'shimcha yig'ishdi. Britaniya bo'lsa, Kanadadan 400 ming funt qo'shimcha to'plashdi. Undan keyin men yuqorida aytib berganimdek tartibda turadi. Germaniya jamoatining chandalari o'sgan vaqtda doim Germaniya jamoati amiri va amirlarning quyidagi alamiy so'zlari ko'z oldida gavdalanadi. Qachon men harom ishlar qilinayotgan, aroq sotiladigan, cho'chqa go'shti sotilayotgan yerlarda ishlaydigan ahmadiylardan chanda olmanglar deb cheklab qo'yganimda, ular chandalarimiz ozayib ketadi deya xavotirga tushgan edilar. Ular xavotirlangan 1-chi yildayoq ularning chandasi bir necha 100 mingga o'sib ketdi va hech ham kamaymadi. Bu yili ular qaytadan faqatgina tahriki jadidning chandasiga 300 ming yevrodan oshiq chanda to'lashdi. Alloh taolo ularning mol-mulki va jonlariga baraka qo'shsin. Kishi boshi tomonidan to'lov bo'yicha Amerika 1-chi o'rinda, keyin Shvetsariya, Avstraliya, Yaponiya. Kishi boshiga to'lash tomonidan Yaponiya 4-chi o'rinda. Ya'ni peshqadamlar safiga kirdi. Qanday o'rinda bo'lmasin, barchasi bir o'rin egalladi. Keyin Britaniya, so'ng Germaniya, so'ngra Norvegiya, keyin Fransiya, keyin Belgiya, keyin Kanada. Mahalliy pul birligi bo'yicha eng rivojlangan yer Ganadir. Keyin Germaniya, keyin Avstraliya, Pokiston, Britaniya, Kanada, Hindiston, Amerika navbatlari bilan. Bu yil men bunday degan edim. Chanda beruvchilarga ko'proq e'tibor beringlar. Ularni ko'proq ishtirok etishga harakat qilinglar. 125 ming yangi odam ro'yxatga qo'shildi. Va Alloh taoloning marhamati bilan bu son 1 million 134 ming odamdan oshdi. Afrika davlatlarida umumiy to'lovlar tomonidan olganda Nigeriya 1-o'rinda. Gana barchasidan oldinda, keyin Nigeriya, Morshas, Burkina Faso, Tanzaniya, Gambiya, Benin, Keniya, Sierra Leone va Uganda. Odamlarni chanda tizimiga qo'shishda Sierra Leone hammasidan yaxshiroq ishladi. Keyin Mali, keyin Burkina Faso, Gambiya, Benin, Senegal, Lamberiya, Uganda va Tanzaniyada. Daftar avval birinchi ro'yxatda mujohidlarning orasida Alloh taoloning marhamati bilan 1261 biri hali tirik. Qolganlarni chandalari davom ettirilmoqdalar. Tahriki jadid jamg'armasiga moliyaviy qurbonliklar qilgan Pokistondagi 3 yirik jamoatimiz quyidagichadir. 1 o'rinda Lahor, 2 o'rinda Ravva, 3 o'rinda Karachi. Ulardan tashqari 10 yirik jamoatlar quyidagilar: Islomobod, Ravalpindi, Multan, Koyta, Sheyxpura, Peshovar, Haydarobod, Bahvalnagar, Aukara, Navabshah. Moliyaviy qurbonlik qiluvchi rayonlar quyidagilar: Sialkot, Sargoda, Umarkot, Ujranvala, Gujarat, Badin, Narwal, Sangarnankana, Sahib Rahim Yarxan va Tabatek Singh ikkisi barobar bo'lishdi. Umumiy yig'ish tomonidan Germaniyadagi jamoatlar quyidagilar: 1-o'rinda Nauwes, Radormark, Kolon, Heidelberg, Koblenz, Darayesh, Mahdiabad, Wabgarten, Vazn, Bark, Nida. Chandani to'plash jihatidan ularning mahalliy amirliklari: Hamburg, Frankfurt, Grasgrau, Zbarden, Morfaliadan, Valdaraf, Offenbach, Mannheim, Redshojat va Festonbach. Chanda to'lash jihatidan Amerikadagi jamoatlar: Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Harrisburg, Los Angeles East, Columbus, Seattle, Los Angeles West, Silverskin, Phoenix. Britaniyaning 10 yirik jamoalari: Fazil Masjidi, West Hill New Maldon, Wavister Park, Rains Park, Birmingham Central, Manchester West, Baitul Futuh, Tatyong va Cham. Umumiy to'lov bo'yicha Angliyaning 5 hududi: London, North East, Midlands Good va Middlesex. Kanada jamoatlari: Pace Village, Calgary, Vancouver, Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon, Lightminster. Hindistonning 10 jamoati: Cardlay, Kerala, Kashkat Kerala, Hyderabad, Andhra Pradesh, Kananurtan Kerala, Wingardy Kerala, Qadiyan, Punjab, Calcutta, Bengal, Yadgir Karnataka, Chennai, Tamil Nadu, Majom Kerala,
Kananurtan Kerala, Wingardy Kerala, Qadiyan, Punjab,
Kargaldagi jamoatlarimiz inshaalloh Alloh taoloning qo'llovi bilan juda ham faol. Hindistonning dastlabki 10 viloyatlari quyidagilar: Kerala, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Karnatak, Bengal, Orissa, Panjob, UP, Maharashtra va Dehli. Bu yili Alloh taoloning marhamati bilan Afrikadan ham, Hindistondan ham, boshqa joylardan ham moliyaviy qurbonliklar haqida alohida namunali voqealar keldi. Ularni aytib berishga hozir vaqtimiz yetmaydi. Ularni keyinroq aytib o'tamiz inshaalloh. Bu yil Kababirdagi jamoatimiz ham bunday deb yozgan: Tahriki jadidning yangi yilidan Yaponiyadan e'lon qilinishini bilib, bizning jamoatimiz ham o'tgan yilga nisbatan o'z moliyaviy qurbonligini ko'paytirishni tavsiya qildi. Bu arab davlatlaridagi eng yirik jamoatimiz o'zlarining qudratidan 2 barobar ko'proq, taxminan 20 ming funt miqdorida qurbonlik qilishdi. Alloh taolo qanday ko'rinishda qurbonlik qilayotgan bo'lmasin, tahriki jadidga ishtirok etganlarga ham ularning mol-mulki va jonlariga cheksiz baraka ato etsin. Ularning iymoni va e'tiqodini ham o'stirsin. Ushbu qurbonliklar faqatgina Alloh uchun bo'lsin va Alloh taolo ularni qabul qilib ham tursin.
Dugni qurbani diye taqriban 20,000 pound ki. Bahrhal Alloh taolo
تمام قربانی کرنے والوں کے جو کسی بھی صورت میں قربانی کر رہے ہیں اور طریق جدید میں بھی جنہوں نے حصہ لیا ان کو بھی ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے اور ان کو ایمان اور اکان میں بھی بڑھاتا چلا جائے اور یہ قربانیاں خالص للہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرماتا رہے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله